Assalomu alaykum. Toshkentdagi multimedia ishxonalaridan, korxonalaridan biridamiz. Studiyada o'ziga xos. Bizni bu yerga juda bir qiziq loyiha olib keldi. Khan Academy degan bir tashkilot bor bu dunyoda. Global miqyosda tanilgan trening portali. Mana shu portal endi o'zbek tilida ham chiqmoqda. Bu borada ishlar boshlangan va mana shunday deylik kichik studiyalarda boshlandi bu ishlar va bu loyiha ortida chet elda o'qib kelgan, xalqaro miqyosda o'ziga xos tajribaga ega va eng muhimi mana shunday trening portalga O'zbekistonda talab bor. O'zbek tilida sifatli bilim bera oladigan onlayn manbalar bizga kerak degan o'zbekistonliklar, yoshlar asos solgan. Biz hozir mana shu ofisga kelib, bu ijodiy guruh bilan birma-bir tanishib chiqdik. Bilim onlayn degan nohukumat tashkilot vakillari.
Besh yilcha avval Dubayga ko'chib o'tdik, oilamiz bilan, ayolim Nigora bilan. Dubayga ko'chib o'tganimizdan keyin o'sha yerda bolalarimizni o'qitishga berishni boshladik.
Shundan keyin maktabga berdi u. Ingliz tili maktabga berganimizda baribir bolaligi ozgina qiyinchilik bo'ldi u. Ko'pincha matematika fanlarida ozgina qiynalishdi farzandlarim. Shunda qiynalgan mahallarda yoki kasal bo'lgan mahalda darslarni qoldirishgan paytlarida qanaqa qilib ularni yetkazib qolmasligi uchun juda harakat qildim. Lekin ozgina o'zim ham ingliz tilida o'zim o'qimaganim uchun o'zim maktab bitirganim uchun menga qiyin bo'lgan edi bu narsa. Keyin bularni o'rtoqlari Kanada turadigan o'rtoqlar, Rustam aka degan anaqa o'rtoqlar.
Rustam Imomaliyev shu o'zimizdan do'stimiz.
Maslahat berdilar.
Xanakademi
degan anaqa bor. Onlayn bo'ldi o'zi o'rgansa bo'ladi. Obdon shu 1-sinfdan boshlab 11-sinfgacha hamma ma'lumoti bor. O'qituvchini ham misol uchun distansionni ham anaqa o'zi bolalarni o'zi onlayn o'rgansa bo'ladi deb shaqirdilar. Bir bolalarni qiziqtirib, "Kelinglar ko'ramiz" deb jarayonni shaqani ko'rib chiqishganda qarasam juda yaxshi tushuntirilgan, bosqichma-bosqich ketgan. Unaqa bola bitta o'zi yordamsiz shug'ullansa bo'ladigan narsa ekanda, shunda o'zim ham voy, nimcha zo'r narsa ekan deb fikr kelib qoldi shu mahalda. Nimagaki mana shu Khanakademy o'zbek tiliga tarjima qilsa qanday zo'r bo'lardi, qancha biz O'zbekistonda maktablar bor. O'zimda ham o'zimda o'tganda bizda maktabimizda godi bo'lardi. Matematika o'qituvchi bo'lmasdi, fizika o'qituvchisi ham fizika ham matematika darsi berardi. Ingliz tili o'qituvchimiz bo'lmasdi, rus tili o'qituvchim sal-pal bilardi-da, yo'q yo'q, o'rganib olgan o'zi ingliz tilini dars beradi. O'sha qilib juda ko'p bo'lganda bizda o'zim men tug'onoq bo'lganman shu bilan. Keyin men tag'inam Toshkent shahrida o'sganman, shu yerda o'qiganman. Keyin tasavvur qildim, qancha qishloqlar, viloyatlarda qancha maktablar bor. O'qituvchilar yetishmaydi, oylik pas bo'lgan uchun ko'pchilik xolamaydi o'qituvchilikdan qilishni.
Keyin o'shanga biz Khanakademy'ga murojaat qildik, bizga shu narsaga o'zbek tiliga tarjima qilish imkoniyatini beringlar litsenziyalarni deb. 2 yil harakat qildik, ulardan javob olish qiyin bo'ldi, chunki sababini keyin aytib beraman. Ular bizdan oldin boshqa odamga litsenziyani berishga ulgurishgan ekan. Sababi Sehrob mana bizani do'stimiz bizdan oldin bu narsani bu g'oya bilan o'zbek tiliga ulgurish harakatini qilgan, u litsenziyani olgan bo'lgan. Shu sababi biz 2 yil vaqtimiz ketishiga qaramasdan ular bizga javob berishmadi, lekin ishni davom ettirdik. Facebook tarmoqlari orqali bu narsani yoritish boshladim. Shunda menga birin-ketin odamlar chiqib, qaysi ko'rinishda yordam bersak bo'ladi, men bunaqa ko'rinishda imkoniyatim bor, men bunaqa ko'rinishda deb chiqishni boshlaganda shu Sehrob bilan ko'rishib tanishdik. Tanishganimiz oqibatida shuni bildimki, shu narsaga qiziqish bizdan oldinda bo'lgan, harakat qilgan, lekin ma'lum sabablarga ko'ra bu narsani hali boshlash imkoniyati bo'lmagan.
Men Khanakademy bilan o'zi 2014 yilda birinchi marta tanishganman. Sababi ma'lum bir sabablarga ko'ra programmirovaniya, ya'ni dasturlashni o'rganmoqchi edim. O'zi soham huquqshunoslik. Matematikada ko'p narsa esimdan chiqqandi, o'shaning uchun internetda keyin arifmetik progressiya, har xil narsalar haqida izladimda, shu Salman Khan tomonidan qilingan videoga duch kelib qoldim. Keyin ko'rdim, videoni ko'rdim, keyin o'sha ko'rgan natijasida o'sha narsani tushundim. Chunki ungacha men rus tilida, ingliz tilida tekstli materiallarni o'qib tushunishga harakat qiluvdim, lekin hech narsaga tushunmadim. keyin o'sha videoni o'qigan ko'rganimdan keyin aniq tushundim и undan tashqari o'sha saytda o'sha bilimimni keyin o'sha tushungan narsamni sinab ko'rish uchun interaktiv masalalar bor ekan
test
mashqlar bor ekan keyin o'sha mashqlarni ishlab ko'rganimdan keyin o'sha tekshirishni bossam сразу menga to'g'ri yoki noto'g'riligini aytyaptida bunaqa nima deydi bunaqa
interaktiv
tajriba hech qachon bo'lmagan menda internetda undan oldin o'qisa ham misol uchun qanaqa bo'lardi matematikani o'rganganimizda birinchi o'qituvchi tushuntiradi uyga borib misol ishlaymiz o'qituvchiga olib kelamiz o'qituvchini vaqti bo'lsa aytadi to'g'ri yoki noto'g'ri ishlabsan deb bo'lmasa bilib bo'lmaydida a bu yerda momentalni videoni ko'rasiz tushunasiz sinab ko'rasiz tushunmadingizmi videoni xohlasangiz qaytadan ko'rishingiz mumkin keyin o'sha momentalni o'sha mashqlarda ham javobingiz to'g'ri yoki noto'g'riligini sizga aytadi sizga hech kimga ko'rsatishingiz yoki bo'lmasa javobni o'zingiz tekshirib o'tirishingiz kerak emasda mana shu natijada keyin men o'sha yerda to'liq o'sha Khan Academy'da matematikani o'rganishni boshladim va natijada matematikani o'sha arifmetik progressiyani o'rganishni boshlaganimda misol uchun undan pastroqdagi materiallarni tushunmasligini tushunib yetdim va natijada tushib boshlang'ich matematikagacha tushib keldim keyin o'shandan dalshi yana boshlang'ich matematikadan boshlab to oxirigacha Khan Academy'da matematikani o'rganib chiqdim bir yil vaqt ketdi bunga 2014 yilda boshlagan bo'lsam 2015 yillarda matematikani o'rganib tugatdim o'sha yerda keyin mana shu narsani o'zbek tilida bo'lishini xohladim masalan ukalarimga to'rtta ukam bor ukalarimga mana shu imkoniyat bo'lishini xohladim ular hali ingliz tilini bilmasdi man endi universitetda o'qiganim uchun bilaman qani edi shunaqa narsa imkoniyat bo'lsa ular degan dedim lekin o'sha vaqtda man buni tarjima qilish mumkin yoki mumkinligini bilmasdim keyin xuddi shunday Code Academy degan sayt bor ularda tarjima qilsa bo'lar ekan ularga chiqdim bizga o'zbek tiliga ruxsat berishmadi o'zbek tilida bizga kerak emas deyishdi shundan keyin Khan Academy'da ham izlab boshladim keyin o'sha nima deydi help us volunteer us bizga volontyor bo'ling degan joyini topdimda kirib borsam o'sha tarjima qilish imkoniyati bor ekan natijada o'sha tarjima qilishga tarjimon bo'laman deb keyin ularga ariza berdim ariza berganimdan keyin men ham ikki marta berganman bir marta emas ikki marta berganimdan keyin ikkinchisida keyin ular menga chiqib aytishgan arizalarga javob berilmayotgan sababi o'zbek tilini vakili yo'q bizda hali deb menga chiqishdi o'shanda keyin men agar istasangiz o'zbek tilini vakili bo'lmoqchi bo'lsangiz ayting biz sizni vakil qilib tayinlaymiz degan o'shandan keyin o'zbek tili vakili bo'ldim Khan Academy
ya'ni o'sha Khan Akademiyasi orqali o'zbek dunyosini kashf etish kerak edi kimdir bu ishni boshlash kerak edi
to'g'rimi
siz bilmagan holda lekin Khan Akademiyasidan foyda ko'rgan holda shu ishni boshladingiz keyin qanday qilib bir biringizni topdingiz
Khan Academy'ga qilgan murojaatim natijasida u xuddi shunaqa qiziqishni meni bildirayotganimni bilgan holda Khan Academy'dan aytishdiki sizlarda O'zbekistonda bu litsenziyani olgan odam bor xohlasangiz sizni bu odam bilan tanishtiramiz deb aytishdi Amerikadan man albatta juda xohlardim keyin kim ekanda shunda ular bizani Amerikadan turgan holda ikkalamizni tanishtirishdi man juda xursand bo'ldim shunaqa mandan oldin bizdan oldin bu narsani o'ylagan odamlar borligidan keyingi savolga keldik demak bu narsani qanaqa qilib moliyalashtirish kerak chunki man ishtiyoq bo'lgan bilan bu narsani hammasini finansirovat qilib shu narsani amalga oshirish kerak
Khan Akademiyasi o'zi xayriyaga asoslangan
Da, bu narsani qisqa qilib aytsa bo'ladi demak Khan Academy 2006 yildan beri ishlaydi Salman Khan o'sha amerikalik asos solgan mutlaqo tekin butun davlatlar bo'yicha 190 ta davlatda bugunda ishlatiladi 36 tadan ortiq tilga tarjima qilingan butunlay tekin bo'lganligini sababi uni katta korporatsiyalar Microsoft Google va shunga o'xshagan korporatsiyalar moliyalashtirishi ta'minlashadi shu sababli ular hech kimdan pulni olishni xohlamaydi bizaga ham litsenziya berayotganda talab qo'yilgan asosiy talabi shundan iboratki biz sizlarga tekinga beramiz lekin sizlar bu narsani tarjima qilingandan keyin kontentni hech qanday ko'rinishda monetizatsiya ya'ni bu orqali pul topish imkoniyatini izlamasliginglar kerak degan bizaga bu narsa keragi yo'q edi avvalambor bu narsaga tez rozi bo'ldik shu sababli nodavlat notijoriy tashkilotni tashkillashtirib, o'zimiz hisobimizdan moliyalashtirishni boshladik. Lekin sanab ko'rsak, butun loyihani amalga oshirish uchun taxminan 500 ming dollarga yaqin pul ketadi. Bu narsani hozirgi kunda hammasini o'zim qilishim imkoniyati yo'q. Shu sababli shu fondimizga xayriya mablag'larini to'plash maqsadida ko'p odamlar bilan gaplashishni boshladik. Shu jumladan Londonda joylashgan Yevropa taraqqiyot banki, o'sha yerda ishlaydigan bir guruh o'zbeklar, xususan Kamola Mahmudova boshchiligida bir guruh o'zbeklar yordam ko'rsatib, bizni shu IBRR 50 ming yevro grantini olish imkoniyatini topdik.
Birinchi g'alaba.
Birinchi g'alabamiz desak bo'ladi-da.
Lekin
sharti bor, lekin sharti shundan iboratki, 50 ming yevroni olishimiz uchun biz odamlardan 50 ming yevro to'plashimiz kerak. Ular matching qilishadi. Demak, shu narsani qancha pul to'plasak, shuncha narsani beramiz degan.
Shunga teng mablag' ajratiladi.
Teng mablag' ajratiladi. Lekin afsuski, biz shu NGO ni, demak, nodavlat notijoriy tashkilotda registratsiya qilishimiz uchun 4 oy vaqtimiz ketib qoldi. Shu sababli biz ancha vaqtimizni yutqizib qo'ydik. 6-may kuni bu anaqamiz tugashiga qaramasimizdan, pulni hali 50 ming yevroni yig'ilganishiga hali ancha bor. Lekin harakatimiz hozir umidimiz katta shu narsani yig'ib olishga.
Ko'pchilik odam masalan savol beradi, nima uchun Khan Academy bepul, nima uchun o'zbekchasi ham bepul bo'ladi, shuncha ish qilinyapti deb. O'shani nima uchun bepulligini tushuntirmoqchi edim. Khan Academy'ni kontenti, ya'ni o'sha video darsliklari ham yoki interaktiv mashqlari ham hammasi Creative Commons license degan avtor mualliflik huquqining litsenziyalash shartnomasining turi bor, shunaqa Creative Commons license degan. Bu shartnoma bo'yicha o'sha muallif o'zini qilgan ishini butun dunyoga bepul ochiq ko'rinishda taqdim etadi va uning asosiy shartlari bu muallifni masalan qilgan ishini men qildim demasligi kerak. Birinchisi, ikkinchisi pullik maqsadda ishlatmaslik kerak, ya'ni pulga sotib bo'lmaydi uni. Uchinchisi, agar o'sha muallifni qilgan ishini ishlatib o'zi yana qanaqadir bir yangi narsa yaratsa, ya'ni hosila hosila produkt deyiladi, ya'ni o'sha muallifni qilgan ishidan foydalanib yana nimadir qilsa, o'sha Creative Commons license shartiga ko'ra uni ham xuddi shu litsenziya bilan ommaga taqdim etish kerak. Khan Academy'ni video darsliklari ham, o'sha mashqlari ham hammasi Creative Commons license asosida litsenziyalangan. O'sha natijasida biz uni tarjima qilamizmi yoki qayerdadir foydalanamizmi? Bizning haqqimiz yo'q uni bir sotishga yoki boshqa bir yo'l bilan pul topishga va buni biz ham o'sha Creative Commons license orqali tarqatishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi, Khan Academy'ning asosiy vazifasi butun dunyoga hamma uchun bepul oliy sifatli ta'lim berishdan iborat va shu maqsadini amalga oshirish uchun butun dunyoda hammaga ta'lim berish uchun ingliz tilini hamma tushunmaydi. O'shaning uchun Khan Academy bu maqsadini amalga oshirish uchun yana qo'shimcha loyiha ishlab chiqishgan. Bu loyihaning nomi Language Advocate Program deyiladi. Ya'ni o'sha har bitta davlatdan bitta tashkilot yoki bir odamni agar xohlasa, o'sha Khan Academy'ni o'sha davlat tili uchun language advocate qilib belgilashadi, shartnoma tuzishadi va o'sha odam yoki tashkilot o'sha davlatda o'sha Khan Academy'ni mahalliylashtirishga javob beradi. Va bu ish ham nima deydi, volontyorlik asosida amalga oshiriladi. Ya'ni Khan Academy u language advocate ga hech qanaqa pul to'lamaydi va u language advocate o'zini xohishi bilan o'zini davlati uchun o'sha Khan Academy'ni materiallardan foydalangan holda mahalliy tilda ishlab chiqishadi.
Demak, mana hozir Sehrob tushuntirganda Bilim Online NGO, ya'ni nodavlat notijoriy tashkiloti shu litsenziyani O'zbekistondagi Language Advocate O'zbekistondagi bu litsenziyani egasi hisoblanadi. Bugungi kunda Sehrob o'zini litsenziyasini shu Bilim Online ga o'tkazdi va endi bu kundan boshlab bundan tashqari qilinadigan barcha o'sha tarjima va Khan Academy'ning o'zbek tiliga o'girish uchun mas'ul tashkilot shu Bilim Online hisoblanadi. Bizga hozir bu Bilim Online'ni moliyalashtirish uchun bizani o'zimizni shaxsiy mablag'imizdan tashqari ko'pgina odamlar o'z mablag'lari bilan yordam berishmoqda. Mana mahalliy dan tashqari chet elda shu o'z yashayotgan o'zbekistonlik va chet elda yashayotgan professional odamlar ham ko'p yordam berishyapti. Bu bo'yicha
bizda juda hozir ko'p volontyorlik bor. Bizda guruhimiz bor, Telegram guruhida har xil o'zlaringiz fikrlaringizni aytishadi. Qanaqa qilib buni keng tarqatish usullarini, qanaqa qilsa yordam bo'ladi. Xo'p, shunaqa hamma hozir bunga kirishganligidan Koreyada ham bizani ancha o'zbek diasporamiz, vatandoshlarimiz buni eshitib, qanaqa buni yutuqlari ko'pligini bilib, hammaligisi hozir birgalashib shu Khan Academy'ga yordam qilishmoqda. Juda katta rahmat ularga ham aytmoqchiman.
Lekin qilinadigan ish ko'p hali. Mana o'sha aytganimizdek, boshida umumiy talab qilinadigan mablag' $500,000. Yevropa o'sha taraqqiyot banki 50,000 yevro berganda ham, biz o'zimiz 50,000 yig'ganimizda ham faqatgina umumiy mablag'i 20% yig'ilgan bo'ladi xolos. Shu sababli barcha bizani shu ko'rayotgan vatandoshlarimiz bo'ladimi yoki shu O'zbekistondagi ta'limga rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shish istagan kompaniya va tashkilotlar bo'lsa, barchasini shu hamkorlikka chaqiramiz. Biz har qanday ko'rinishda bo'ladigan yordamga muhtojmiz desa ham bo'ladi. Sababi bizani vaqtimiz kam. Ta'lim rivojlantirish bo'yicha qilinadigan ishlarimiz juda ko'p va biz o'ylaymizki, shu Khan Academy'ni o'zbek tiliga tarjima qilib, tezroq bu narsani amalga oshirsak, hammaga foydasi tegadi. Demak, biz bilan qanday bog'lanish mumkin? Bog'lanish uchun bizani Facebook'da Khan Academy O'zbek sahifamiz bor, bizning hamma kontaktlarimiz bor. Qilinayotgan hamma ishlarimizni, updatelar, o'zgarishlarni hammasini doimiy ravishda ko'rsatib boramiz. Qancha mablag' yig'ilayotgani, qatlardan kelayotgani mablag'lar, kimlar qanaqa ko'rinishda yordam berayotganini doimiy ravishda yoritib boryapmiz. Bugungi kunda qancha tarjima qilinayotgani va hokazo, bularni doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin. Istaganlar u yerda biz ko'rsatilgan rekvizitlar orqali bizga yordam ko'rsatishlari, o'zlarining mablag'larini jo'natish imkoniyatlari bor.
Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Javohir Suratov. Khan Akademiyasini o'zbek tiliga o'girish loyihasida videolarni qaytadan yozish vazifasini olganman. Shu bo'yicha birinchi kursi deyarli oxirgi videosigacha bo'ldik. Xo'p, bunda qiladigan ishimiz odatda qanday bo'ladi? Birinchi original videoni ko'chirib olib, o'zimiz barobar ko'rib chiqamiz. Unda kerak bo'ladigan ba'zi bir rasmlar bor. Rasmlarni ko'chirib, qirqib olamiz video davomida ishlatish uchun. Undan tashqari, videoni o'zini umumiy qoidasi bo'yicha hamma nimaiki mavzu bo'yicha ma'lumot berilgan bo'lsa, o'shani hammasini xuddi shu holda yetkazishimiz kerak. So'zmi-so'zmas, lekin ma'nosi, mantig'i xuddi shundan bo'lishi kerak. Shuning uchun biron bir videoni boshdan oxirgacha bir xillada bo'lardi, deylik 6-7 marta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Vaqt ozgina tejash uchun videoni ozgina tezlashtirib ko'rishga ham to'g'ri kelardi. Videoni ko'rib chiqiladi. Undan keyin qilinadigan ish odatda shu loyihani Sketchbook degan dasturda hozircha yozmamiz. Unimiz oddiy rasmlar chizishi mumkin bo'lgan bitta dastur. Buning ichida ham ular narsa chizishimiz, bo'yashimiz mumkin. Khan Academy'si ham xuddi shu ko'rinishda qilingan. Biz aynan video davomida nimalar chizilgan, qanaqangi etap bo'yicha berilyapti, bosqichlar bo'yicha shunisini ko'rib olamiz. Deylik, bizda shu doskamizda biror narsa kerak bo'lsa, 3-4 ta bosqichdagi narsasini tayyorlab qo'yamiz, keyin bemalol ekranni boshqa tomoniga o'tishimiz mumkin. Undan so'ng videoda nimalarni tushuntirilgan, qanaqa misollar bor edi, shuni bilib olib, doskada sekin shu tempda o'zimiz tilimizdan tushuntirib berishga harakat qilamiz. Xo'p, video yozish jarayoni shu umumiy bosqichdagi bo'lsa, videoni o'zini ko'rib olamiz. Kerakli masalalar tayyorlanadi. Uning uchun alohida loyiha ochamiz Sketchbook'da. Uni biz Camtasia Studio dasturida yozamiz ekranni. Yozib bo'lingandan keyin orada bo'ladi, ba'zi videolarda to'xtab turib, ozgina biron bir narsasida xatosi chiqib qolgan bo'lsa, ozgina to'xtab, keyin yana davom ettirib ketamiz. Shu joylarni qirqib tashlaymiz. Ba'zi holatlarda bo'ladi, videoni boshida boshlashimizdan oldin ozgina pauza bo'lgan bo'lsa, o'shalarni qirqib tashlab, videoni tayyor holga keltiriladi. Tayyor holga keltirilgandan keyin yana shu Camtasia Studio'ni yordamida Khan Academy'sining talablariga ko'ra sifatini yaxshi balandligiga ko'tarib, uni alohida tayyor render qilib chiqariladi video holatiga. Uni chiqarganimizdan keyin Khan'ni o'zini YouTube sahifasiga joylanadi va joylangandan keyin kerakli bo'lgan matnlari kiritiladi, uni alohida videolar turkumlariga bo'lib chiqiladi. Umumiy ketma-ketligi taxminan shunaqadan iborat, shu narsalardan.
Proyekt yangi, bilishimizcha oktyabr oyida boshlandi o'tgan yil, oktyabr oyida. Va mana hozirga kelib o'nlab tarjimonlar proyekt ustida ishlayapti. Mana asoschilari bilan, litsenziya olganlar bilan tanishdik, videolarni tayyorlaydigan hamkasbingiz bilan tanishdik. Hozirgi jarayonlar nimadan iborat? Ayni paytda nima qilinyapti?
Hozirda tarjima qilinadi. Biz bugungi kungacha jami platformada 4.5 million so'z bor. 9 mingta video dars bor. 25 ta fan bo'yicha biz bugungi kunga 1 million 300 ming tasini tarjima qildik. Taxminan 50 ga yaqin hozir ko'ngillilar bor. Biz guruhda endi realni ishlaydigan biror 15 kishi ishto qiladi postoyanno. Вот. И ular tarjima qiladi. 2-3 ta muharrirlar bor. Hozir yordamlashayotgan va bitta o'qituvchimiz bor. Vaq. Endi mashu oydan maydan boshlab bir 5 ta fan bo'yicha o'qituvchi olmoqchimiz. Ular student bo'lishi mumkin, ular boshqa sohada ishlashi mumkin. Menga ularda o'qituvchilik tajribasi kerak emas. Muhimi fanni tushunish kerak, o'zbek tilini zo'r bilish kerak, yaxshi ko'rish kerak, xohlash kerak, zo'r dars qilib berishga qiziqarli qilib. Bo'ldi. Birinchi endi oy mashu martda biz uchun bu birinchi tajriba bo'lgani uchun shoshilmadik, hamma yoqda tizimlashtirib oldik. Shu hozir deyli i bu deyli mashu operatsion qismini oladigan bo'lsak, undan tashqari bizda endi hozir xayriya tarafi bor, deyli marketing, promotion bor. Odamlarga yetkazib borishimiz kerak, nima bu Khan Academy? Kimga yordam beradi, qanday yordam beradi? Bu nafaqat O'zbekiston uchun, bu o'zbek tilida gaplashadigan barcha oldimizdagi 5 ta davlatda hisoblaydik 4.5 milliondan ortiq odam yashar ekan. Ularga bu narsa foyda beradi. Tojikistonda, Afg'onistonda yoshlar uchun shunga deyarli asosiy hozir qilinadigan mana shu bittasi tarjimani o'zi va production bo'lsa, undan tashqari mana shu promotion va fundraising uchinchi qismi.
Demak, mablag' topish, targ'ib qilish, uni reklama qilish va qachondan taqdim etmoqchisiz? Qachon chiqadi bu yangi O'zbekcha Khan Academy?
Bizga Khan Academy bilan mashu kunlar bog'langanimizda уже video kontent tayyor, уже nima qilsak bo'lardi desak, ozgina vaqt berishlaring kerak edi, bir 5 kun taxminan vaqt bizga qo'shimcha texnik ishlarimizni tayyorlab, sizlarga chiqarib berish kerak. 10 maylarga o'zimizni hozir rejamiz onlayn qilib chiqarish. Boshlang'ich matematika bo'ladi xolos. Bu hali avishya algebra kalkulus yoki deyli biologiya fanlari u yerda yo'q, lekin yaqin orada, ya'ni уже YouTube'da chiqib boraveradi. Hamma уже darsliklar to'lgandan keyin fan platformada ham paydo bo'ladi butunlay.
Yilbek, nima uchun bu loyihaga qiziqib, nima uchun bu ishni qilyapsiz? Sizga nima foyda bundan?
Xullas, biz bir jamoamiz bor edi oldin. Biz 3 kishi, men Nilufar Olipova degan bir student qiz bor edi, Germaniyada o'qigan, i Otabek Jurayev degan do'stim bor yigit, Vasmestov universitetida o'qiydi. Oxirgi yil xullas, uchalamiz 2 yil oldin, 3 yil oldin onlayn platforma yaratish niyatimiz bor edi. Bu paytda birga boshlab harakat qilib o'tgan yil 2017 yil men birga balki bironta investor topib boshlamoqchi edik. Bizga o'shunda pul hech kim ishonmadi, boshlay olmadik. Ishlashimiz kerak edi, ozgina vaqtga pauza qilib to'xtatib qoldik loyihamizni. Keyin bir 3-4 oylardan keyin bizga biz to'g'risimizda eshitgan bo'lsalar kerak, Botir Akarov jonimiz bilan bog'lanib chaqirib ko'rishganimizda mana shunaqa g'oyam bor, sizlar oldindan onlayn platforma qilmoqchi bo'lgan ekansizlar, menga jamoa kerak, birgalikda qilsak deb taklif qildilar. Biz o'zimizning niyatimiz bor edi, biz ham onlayn deyli bepul tarzda ham qilish niyat bor edi, o'zimiz loyihamiz baribir kommerческий edi. Sabab endi любой narsa qilaman desa mablag' kerak.
Albatta. Daromad kerak.
Daromad kerak. Shunga shu yerda gaplashganimizdan keyin pul qismi nima bo'ladi desak, boshlang'ich men o'zim sponsor bo'laman shu loyihaga. Oxiriga keyin harakat qilamiz, qo'shimcha xayriya qilib yoki boshqa tanishlardan so'rab shunga pul jalb etish.
Doimiy ishingiz shumi? Hozir yana nima bilan mashg'ulsiz? Mashg'ulsiz yoki bu qandaydir bir parallel ravishda doimiy ishingizga ketayotgan faoliyatmi bu?
Ha, yaxshi savol. Men bundan oldin project management qilib turardim. Hozirda vaqt prosta nariga ishlarga yo'q, mana shu narsa bilan faqat shug'ullanib boryapmiz hozir. O'zi butun loyihani 3 kishi olib boradi xolos. asl olganda 3 kishi olib boradi, chunki endi 60 ta odam bilan hamma bilan onlayn ishlaymiz. Viloyatlardan tarjimonlar bor, muharrirlar bor, o'qituvchi yo'q, chunki ularga sharoit yaratib berishimiz kerak. Endi ular mana hozir qo'shimcha Koreyadan qo'shildi kichkina jamoa, adam pul yig'ishga yordamlashamiz deyishdi. Angliyada bor 1-2 odamlar, kim bizga mana shu EBRR bankdan, Taraqqiyot bankidan, Yevropa taraqqiyot bankidan ular yordamlashib qo'shilib nima qilishadi. Shunga hamma bilan mana shu onlayn tarzda ishlash uchun nima? Qanchagina vaqt ketadi shunga?
Bu loyihadan tashqari hozir o'quv markazida dasturlashdan dars beraman, front-end qismidan. Undan tashqari hozir Westminster universitetida dars o'tish bo'yicha malaka oshirish kursi bor. Shu o'qda hozir tugayapti. Undan keyin asosiy kundalik qiladigan ishim dars berish o'zi bo'ladi o'quv markazida.
Elbek, siz chet elda o'qiganmisiz?
Ha.
Qayerda?
O'zi Chexiyada o'qiganman. U yerda 5 yil muddatda yashadim. Xullas, undan keyin o'zi maqsad O'zbekistonga qaytib kelish edi. Oxirgi 2 fan qolganda aslida drop out qilardim. To'xtab qolgan, men diplomni topshirib qo'yishim kerak edi. Keyin nima deydi, vaqt ketkizmaslik uchun qaytib keldim.
Davom ettirishingiz mumkin agar xohlasangiz.
Ha, albatta. Xullas, nima deydi, O'zbekistonga o'zi qaytganim sababi men onlayn education bilan shug'ullanaman degan maqsadda men shu yerga qaytib, shu loyihamizni, birinchi loyihamizni, o'zimizni kommersiya loyihamizni boshlamoqchi edik. Вот. Так. Шо, в принципе, образование. Boshida nima bilan shug'ullanishimni bilmayotgandim. Bir o'qishni bitirib olib, 2 yil Pragada ishlab yurgan paytim bo'lgan. Nima bilan shug'ullanib yuraman deb yaxshi bitta odam savol berdi. Bepul agar puling yetarli bo'lganda, masalan 10 million 100 million puling bo'lganda dollar nima bilan shug'ullanarding ertasiga turib, ya'ni kuning bo'sh, hayoting bo'sh, pul uchun bas, birontasi agar yordam so'raganda bepulga nima qilarding deb savol berdi. 2 kun o'yladim. Ko'p odam aytdi, sen bilan suhbatlash qulay, sen kommunikabel odamsan deganda o'zim ham ahamiyat berganman. Ko'plarga именно mentoringda qayorlab berardim. Men aytdim, ta'lim bilan shug'ullanardim. Bitta maya strast tak sizga. Shunga shu sohaga kirib ketdim desa bo'ladi.
Mana endi bu yog'i Khan Academy O'zbek.
O'zbekistonga mana 2 yil bo'ldi qaytib kelganimizga. Oilam bilan qaytdik, shu bo'layotgan o'zgarishlar yaxshi bo'ladi degan niyatda ishlayapmiz.
Bu loyiha bilan bog'liq qiziq bir fakt. Bu dargoh, biz hozir o'tirgan markaz, Xalq ta'limi vazirligiga tegishli, xususan xalq ta'limi sohasida axborot kommunikatsiyalari texnologiyalarini rivojlantirish markazidamiz. Bilim onlayn hukumat tashkilotining hamkori, uni quvvatlayotgan vazirlik. Bundan hayron emasmiz, chunki O'zbekiston hukumati aynan mana shunday innovatsion loyihalarni quvvatlashga, rag'batlantirishga moyil ekanini aytib keladi. Bu ham hukumat uchun o'ziga xos bir sinov. Endi bilim onlayn boshqa joyga ko'chishi mumkin idora jihatidan, lekin ishlar mana davom etadi. Qiziq bir sinov yana bir tarafga, u ham bo'lsa vatandoshlarga, chunki uzoq yillar mobaynida ko'plab vatandoshlar, bilimning qadri yetadigan vatandoshlar tez va sifatli bilim olib, uni amalda qo'llay olishni biladigan deylik o'zbekistonliklar, qaniydi O'zbekistonda ham mana shunday onlayn portallar mavjud bo'lsa deb kerishar edi. Mana sizga mana shunday loyihalarni quvvatlash imkoniyati. Hozir biz mana xodimlardan va asoschilardan eshitdik. Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki pul ajratmoqchi, lekin mana shu pulga teng ravishda mablag' ham yig'ilishi kerak. Va albatta mana asoschilardan eshitdingiz, agar yordam bermoqchi bo'lsangiz, ularga qanday qilib murojaat qilishni. Biz esa ijodiy guruhga albatta omad tilaymiz va jarayonni kuzatishda davom etamiz. Amerika ovozi uchun Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.